vai and the God.
Drei Kinder, wir haben Simches Teure, Simches Teure auf der ganzen Welt. Teure ist die beste Scheure, so hat der Rebbe mit uns geknallt. Oi, 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 freilich Kinder aus der Säu, endlich fahren von alle Säck, freilich von an Eck.
Ich bin ein Narren Jivel und es tat mir gut der Moi. Simches Teure sing ich ein Lied und mache gute Geuße euch.
Oi, 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 Freilach, Kinder, was besäu, Rennlach, Fahm von allen See, Freilach, von an Eck.
Heute gib mir die neue Geburt, weil sie an Tontag erzählt, weil die Besorgen aus dem Kopf an der Bibel vorige Stände sind.
Gebäude, gib mir noch ein Gläser von dem Jantik.
Ein bisschen freilich kann nicht stehen. Feure Leben und Simches Teure, wär's nicht freilich so allein.
Oi, 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 freilich Kinder, was das soll, renn mit Fahm von alle See, freilich von an Eck.
Sie ist freilich, wie wir die Gast sind, sie ist freilich, wie wir die Stieb. Teurer Taste, wem ist genossen, Leben, so ist das Leben, ist lieb.
Simches Teure von Gott am Tonne, soll uns Tomit heilig sein. Auf viele die Sterren mit der Lebonne, seinen Giganten trinken Wein.
Oi, 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 freilich Kinder, was das soll, renn mit Fahm von allen See.
Μάλιστα. Όι, 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 όι. Θα σας εξηγήσω σε λίγο. Ελπίζω να τελειώσαμε εντωμεταξύ με τους συμβολισμούς των βαφτισιών και της κολυβήθρας για να ασχοληθούμε με κάτι πιο ενδιαφέρον, δεν λέω πιο σημαντικό, που και αυτό τόσο ως ουσιαστικό όσο και ως επίρρημα το έχουμε, το επίθετο, επίθετο, ναι, το έχουμε ξεφτυλίσει στα λιμέρια μας. Κάτα τα λοιπά, η Αμερική ψήφισε υπέρ της αποδέσμευσης μεγάλου ποσού για στρατιωτική βοήθεια προς Ουκρανία και Ισραήλ, ψήφισε και υπέρ της απαγόρευσης του TikTok. Αν ο βασικός ιδιοκτήτης στην Κίνα δεν πουλήσει το μερίδιό του εντός του τρέχοντος έτους. Όι, 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 εδώ πάει το όι, όι, όι. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteko.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που μας καλημέρισε σήμερα με ζέστη, σκόνη και λασποβροχές, δόξα τω Θεώ, λέμε ηρωνικά. Είναι Δευτέρα σήμερα του Απριλίου του 2024, 22η ημέρα, καλή εβδομάδα. Στα δικά μας εδώ δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πολιτικό τοπίο σήμερα. Η αίσθηση είναι ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ για τις ευρωεκλογές. Ίσως, όπως λέει στον καθρέφτη άνθρωπος των μετρήσεων, να αποτυπωθεί αυτό και στις κάλπες. Πρόσωπο της ημέρας, ο Ταΐπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον αρχηγό της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως μετατίθεται ή ακυρώνεται η προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Το ραντεβού του πάντως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη 13 Μαΐου επί του παρόντος στέκει. Εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι η 199η ημέρα του πολέμου Ισραήλ Χαμάς στην Παλαιστίνη. Τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ σύντομα θα καταφέρει πρόσθετα και οδυνηρά πλήγματα και θα αυξήσει τη στρατιωτική και πολιτική πίεση στη Χαμάς για να απελευθερώσει Ισραηλινούς ομήρους. Η υπόσχεσή του έρχεται παρά την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών για περιορισμό των απολειών αμάχων και αύξηση της βοήθειας προς τη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας ότι σκότωσε 10 τρομοκράτες, όπως τους είπε, στον προσφυγικό καταβλισμό Νούρ αλ-Σάμς. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις, δήλωσαν οι Παλαιστινιακές αρχές. Αλλού στη Δυτική Όχθη ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε όταν το όχημά του χτυπήθηκε από πυρά ενώ μετέφερε Παλαιστίνιους τραυματίες από επίθεση από Ισραηλινούς επίκους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες ενέκρινε βοήθεια 26,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου εξωτερικής βοήθειας, το οποίο πρέπει ακόμα να επικυρωθεί από την Γερουσία. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 789 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την εγκυρότητά τους. Από εκεί, με στοιχεία από την Guardian, έχουμε σήμερα τα εξής. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε την Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών να επικυρώσει γρήγορα το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας που ψήφισε το Κογκρέσο το Σαββατοκύριακο, προειδοποιώντας ότι η χώρα του προετοιμάζει την άμυνά της εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη ρωσική επίθεση πριν φτάσουν τα νέα εφόδια στην πρώτη γραμμή. Σε συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Ζελένσκι είπε ότι οι άμεσες προτεραιότητες του ήταν συστήματα αεράμινας, όπως τα αμερικανικής κατασκευής Patriots και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς όπως ο ATACMS, που μπορούν να ταξιδέψουν έως και 186 μίλια, 300 χιλιόμετρα, και τα οποία η Βουλή κάλεσε το Πεντάγωνο να παράσχει αμέσως. Η Ρωσία είπε ότι η υποστήριξη των Αμερικανών νομοθετών για άλλα 61 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έδειξε ότι η Ουάσιγκτον βυθίζεται, λέει, όλο και βαθύτερα σε έναν υβριδικό πόλεμο κατά της Μόσχας που θα καταλήξει, προσθέτει η Μόσχα, σε ταπεινωτική της ήττα όπως συνέβη στους πολέμους στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι χτύπησε και κατέστρεψε ένα ρωσικό σκάφος διάσωσης, παλιό ρωσικό σκάφος, στην Σεβαστούπολη όπου βρίσκεται το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην κατεχόμενη Κρυμαία. Ο εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού είπε ότι το σκάφος, το Κομούνα όπως λέγεται, χτυπήθηκε στον κόλπο της Σεβαστούπολης το πρωί της Κυριακής και ήταν σαφές ότι το πλοίο δεν είναι πλέον σε κατάσταση να εκτελεί αποστολές. Η Ρωσία δήλωσε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις της κατέκτησαν εδάφη κοντά στο βασικό πεδίο μάχης του Τσάσιφ Γιάρ στην Ανατολική Ουκρανία. παίρνοντας τον έλεγχο της Μπονταννίφκα, ενός μικρού χωριού της πρώτης γραμμής, λιγότερο από 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης. Και κάτι τελευταίο που μάλλον τρόμο προκαλεί, οι παγκόσμια στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των 2.440 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των κρατικών δαπανών για όπλα εδώ και πάνω από μία δεκαετία, σύμφωνα με έκθεση. Τα πρωτεία στις δαπάνες κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 37% και η Κίνα με 12% και αποτελούν το ίμιση σχεδόν των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών. Οι στρατιωτικές δαπάνες του Κρεμλίνου το 2023 μετά από τον πόλεμο ενός έτους με την Ουκρανία ήταν 24% υψηλότερες από το 2022 και 57% περισσότερες από το 2014 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Κρυμαία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρη Στάση Καλδυρανιάν, ΑΕΚΑΡΑΣ, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το «Σύμκες το Ερετήμε», τον «Κλεσμάτιξ» όπως λέγονται, μαζί με τον σπουδαίο Ισραηλινό βιολονίστα Ιτσχακ Πέρλμαν. Τώρα, «Κλέσμερ» ονομάζεται η γιορτινή μουσική των Εβραίων της Ανατολικής Ευρώπης σε όλο τον κόσμο. Είναι μια σμίξη χορευτικών σκοπών, λαϊκών τραγουδιών και λειτουργικής μουσικής στις διαφορετικές διαλέκτους που άνθησαν στην Ανατολική Ευρώπη από την Βαλτική ως την Μαύρη Θάλασσα μέχρι το 1939. Επίσης, η «Κλέσμερ» φέρει επιρροές από τη μουσική τέχνη της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, Πολωνίας, Ρωσίας, Τουρκίας, Ουγγαρίας, Ελλάδος και των Ρωμά επίσης. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το «Απρέλα Πλουή» μετά τη βροχή του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί. Εδώ είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στο καθρέφτη του πρώτου. Καλεσμένος μου είναι ο Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ. Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στην γεωπολιτική σφαίρα, σημαντικές και οι προεκτάσεις τους. Τα ελληνοτουρκικά οξυμένα και σε, ή και σε ύφεση έχουν πάντοτε σημασία. Ο δημοσιογράφος λοιπόν που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής είναι από τους πιο έγκυρους για να μας δώσει πληροφορίες και απαντήσεις. Νίκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο κράτος σου, Χρήστο.
Λοιπόν, ας κάνω δύο ερωτησούλες σε σχέση με τα του πολέμου. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα μετά την επίθεση Ιράν κατά Ισραήλ, την απάντηση της Τεχεράνης, εάν έκλεισε αυτό το επεισόδιο?
Δεν ξέρω αν έκλεισε αυτό το επεισόδιο. Αυτό που ξέρω ότι άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο πάντως, διότι είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια περίπου, στις δεκαετίες περίπου της αντιπαράθεσης, σχιώδους αυτής της αντιπαράθεσης του Ισραήλ με το Ιράν, που οι δύο χώρες κατέριψαν το ταμπού που υπήρχε και στράφηκαν μία εναντίον της άλλης απευθείας. Μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Υπήρχε στοχοποίηση στόχων συμφέροντος της μίας της άλλης πλευράς, αλλά σε έδαφος άλλο.
Υπάρχει ένα κλίμα ότι να το αφήσουμε λίγο στην άκρη τώρα, ή είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση της αναμονής?
Είναι προφανές ότι και οι δύο πλευρές δεν ήθελαν να οδηγηθούν σε μια σύραξη. Γι' αυτό έγιναν αυτού του είδους τα χτυπήματα, που ήταν, θα έλεγα, ελεγχόμενα χτυπήματα. Mm-hmm. Παρά την ένταση και την έκταση, παρά τον εντυπωσιασμό που και οι Ισραηλοί πέτυχαν τυπώντας στόχο βαθιά στο Ιράν, στο Ισφαχάν, ήταν εντυπωσιακά χτυπήματα και τα δύο. Όμως οι δύο πλευρές τα έκαναν με δύο τρόπους να μην οδηγηθούν σε μια απευθείας σύραξη. Δεν τη θέλει κανένας τη δύο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως το ερώτημα, Χρήστο, είναι ότι στην επόμενη φορά που το Ισραήλ θα επιλέξει να χτυπήσει ένα ιρανικό στόχο στο έδαφος της Συρίας ή στο έδαφος του Ιράκ ή στο έδαφος του Λιβάνου, mm-hmm. το Ιράν θα αντιδράσει όπως αντιδρούσε μέχρι τώρα ή θα αντιδράσει όπως αντέδρασε την τελευταία φορά με ένα χτύπημα εναντίον του Ισραήλ? Mm-hmm. Έστω και για λόγους συμβολικούς. Δηλαδή, άνοιξε ουσιαστικά ο ασκός του αιώλου στην περιοχή, διότι δεν υπάρχει πια αυτή η κόκκινη γραμμή που τηρούσαν τα δύο μέρη, ότι δεν χτυπάει ο ένας στο έδαφος του άλλου.
Μάλιστα. Η επίσκεψη του ηγέτη της Χαμάς στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, η μακρά συνομιλία του με τον Ερντογάν, ποια η ουσιαστική και ποια η συμβολική σημασία, Νίκο, αυτού του τέτα τέτ?
Δεν χρειαζόταν αυτή η επίσκεψη για να καταλάβουμε ότι ο Ερντογάν είναι ο πιο ισχυρός υποστηρικτής αυτή τη στιγμή της Χαμάς μαζί με το Ιράν. Εξάλλου συχνά προσφεύγει στον κύριο Ερντογάν ο κύριο Χανίγε για προστασία και για συμβουλές, θα το έλεγα εισαγωγικά. Ο Ερντογάν θέλει να έχει την επαφή με τη Χαμάς αυτή τη στιγμή πηγαίνοντας, ετοιμάζοντας ταξίδι για την Αμερική εφόσον πραγματοποιηθεί κανονικά, ώστε να μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να παίξει έναν μεσολαβητικό ρόλο. Από την άλλη πλευρά όμως είναι κάτι το οποίο εξοργίζει και την Δύση αλλά και τους Αμερικανούς νομοθέτες, οι οποίοι βλέπουν το δαιμονοποιημένο πρόσωπο, τον αρχηγό της Χαμάς, να συναγελάζεται και να αγκαλιάζεται σταυρωτά με έναν σύμμαχο, τον ηγέτη μιας συμμάχου χώρας, η οποία μάλιστα θέλει να έχει προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ. Είναι κάτι, νομίζω, που σε συμβολικό επίπεδο μπορεί ο Ερντογάν να το χρησιμοποιεί στο αφήγημά του ο δικός αξιόπιστος ηγέτης του Ισλαμικού κινήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτός που ενδιαφέρεται για τους Παλαιστινίους σε αντίθεση με όλους τους άλλους Άραβες. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, είναι κάτι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο από τις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη.
Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, όμως, νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνούσαν ότι ο Ερντογάν είναι παίκτης, αν μη τι άλλο. Τώρα αυτό δεν ξέρω εάν θα αναβληθεί ή αν είναι αρκετό να έχει θυμώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ακυρώσουν κιόλας την επίσκεψή του στη Ουάσιγκτον.
Χρήστο, κανείς δεν αμφιβάλλει την επέκταση ο Ερντογάν, αλλά αν κάτσουμε να δούμε και να βάλουμε κάτω, δούμε τον τρόπο που χειρίστηκε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, δεν θα δούμε ότι είναι και πολύ κερδισμένος από αυτό. Δηλαδή, ας πάρουμε το εμπάργκο και τους κυρώσεις για το S-400 και το πέταγμα της Τουρκίας έξω από το πρόγραμμα των F-35, το πώς αναγκάστηκε να παζαρεύει δύο χρόνια, κάνοντας κυρίως εχθρούς και στην Ευρώπη και το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας προκειμένου να πάρει τα F-16, έχει έναν τρόπο συναλλαγής ο κ. Ερντογάν, ο οποίος μπορεί να ταιριάζει στο ανατολικό παζάρι. Κάποιες φορές μπορεί να του βγαίνει, αλλά έχει πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία του ως σύμμαχος στη Δύση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μπάιντεν τελειώνει τη θητεία του σε μερικούς μήνες και ακόμα δεν έχει καλέσει το Λευκό Οίκο τον Ταγκίπ Ερντογάν. Και όπως είπες και εσύ, υπήρχε χθες ένα δημοσίευμα το οποίο δεν έχει διαψευστεί μέχρι στιγμής και αυτό είναι το παράξενο, το οποίο λέει ότι η επίσκεψη μάλλον
Ερντογάν
δεν θα γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, με σκοπό τώρα να διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θα διεξαχθεί σήμερα η τέταρτη συνάντηση εδώ στην Αθήνα μεταξύ αντιπροσωπιών της Ελλάδος και της Τουρκίας για τα περίφημα ΜΟΕ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Των δύο αντιπροσωπιών ηγούνται ο πρέσβης κύριος Λαλάκος και ο υφυπουργός της τουρκικής κυβέρνησης, ο κύριος Ακτσαπάρ. Θα συμμετέχουν και ανώτητοι και ανώτεροι αξιωματικοί, Νίκο, των ενόπλων δυνάμεων, τα ξέρεις. Τι μορφή θα έχει αυτή η συνάντηση, ποιο είναι το αντικείμενό της και με την συμμετοχή στρατιωτικών και τι περιμένουμε από αυτό?
Όλη η προετοιμασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου και η συνάντηση του με τον Ερντογάν έχει ένα σκοπό, Χρήστο, να μην θυγούν και να μην υπάρξει διαταραχή του κλίματος, να μην θυγούν θύματα ευαίσθητα και να μην υπάρξει μια διαταραχή του κλίματος πριν από τη συνάντηση αυτή. Και στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η αίσθησή μου και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν θα θυγούν τέτοια θέματα. Και απλώς θα περιοριστούν σε μια ανασκόπηση του πώς προχώρησε η υλοποίηση αυτό που συμφωνήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβρη στην Αθήνα, που ήταν ήπια και χαμηλή πολιτικής και έντασης θέματα συνεργασίας και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τίποτα περισσότερο. Αυτά τα μέτρα, να θυμίσω, κυρίως έχουν να κάνουν με την καλύτερη επαφή των ενόπλων δυνάμεων των δύο πλευρών. Και είδαμε την περασμένη εβδομάδα υπήρξε και ανταλλαγή επισκέψεων ανώτατων των αξιωματικών που διοικούν μονάδες στον Εύρο, Έλληνα και Τούρκο. Υπήρχε ανταλλαγή επισκέψεων και σε αυτό κλίμα θα κινηθούν, νομίζω, για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σήμερα. Δεν θα είναι εύκολο να θίξουν άλλα ζητήματα.
Όπως τα θαλάσσια πάρκα, ας πούμε, δεν θα θίξουν.
Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι, βέβαια. Mm-hmm. Όχι. Και από αυτό, αυτά είναι άλλα θέματα τα οποία εκεί οδηγούνται σε αδιέξοδο η συζήτηση και ειδικά δεν θα γίνει μεταξύ στρατιωτικών αυτή η συζήτηση. Τα μέτρα για χαμηλότερη ένταση στο Αιγαίο μπορεί να γίνει μια ανασκόπηση για το πώς έχει προχωρήσει, δεν υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχουν παραβιάσεις και υπερτήσεις στο τελευταίο διάστημα, αλλά ούτε και εκεί θα μπαίνουν σε ουσία για το ποιο λόγο δεν γίνονται ή πώς να το επεκτείνουμε αυτό και πώς να το διευρύνουμε. Διότι εκεί ακουμπά τα μεγάλα θέματα, τα χοντρά θέματα των αμφισβητήσεων της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας. Και αυτά δεν το λύσει το θέμα, δεν το λύσουν οι αντιπροσωπείς που συζητούν τα ΜΟΕ.
Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε να λέμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. 26 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη. Όπως ακούσατε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, το Instagram σκοπεύει να καταστήσει δυσκολότερο για πιθανούς απατεώνες και εγκληματίες, ή μάλλον δεν είναι ακριβώς αυτή η εισαγωγή, αυτή ήταν της προηγούμενης φοράς που είχαμε μιλήσει. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το Σάββατο την νομοθεσία που θα απαγορεύει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο ιδιοκτήτης της δημοφιλούς αυτής πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έδρα την Κίνα δεν πουλήσει το μερίδιο του εντός ενός έτους. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο τηλέφωνο και θα μας πει λεπτομέρειες. Βάλια μου, καλημέρα.
Χρήστο, καλημέρα. Το έχουμε παρακολουθήσει το θέμα και πολλές φορές, έτσι. Δεν είναι κάτι που το ακούνε από εμάς οι ακροατές πρώτη φορά. Εχθές όμως έγινε το τελικό μπάμ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που ζητάνε οι Αμερικανοί είναι περίπου αδύνατο, όχι μόνο γιατί δεν μπορείς να ζητήσεις από μια εταιρεία να πουληθεί με το έτσι θέλω, γιατί είναι ενάντια σε κάθε λογική ανταγωνισμού, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες τον προστατεύουν τον ανταγωνισμό και μάλιστα με νόμους, έτσι. Αλλά γιατί και θα πέσει σε έφεση σε οποιοδήποτε αμερικανικό δικαστήριο.
Ναι, αλλά ποιο είναι το σκεπτικό με το οποίο η Βουλή πήρε αυτή την απόφαση? Θεωρεί ότι μπορεί να παίξει ρόλο κατασκοπίας? Ο μεγαλομέτοχος έχει έδρα την Κίνα. Γιατί του ζητάνε να πουλήσει το μερίδιο του?
Γιατί γεωπολιτικά θέλουν να ζωρίσουν την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Είναι εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα, τον οποίο ο Biden τον είχε αφήσει να πέσει σε ύφεση, επειδή όμως τώρα ο Τραμπ έρχεται ξανά με φόρα, κατά κάποιο τρόπο, λίγο πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Biden προσπαθεί να ουσιαστικά θωρακίσει, με εισαγωγικά και αυτό, την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε να περιλάβει και αυτά που ήθελε και ο Biden και ο Τραμπ, συγγνώμη, προηγουμένως. Το TikTok δεν είναι αστείο πράγμα. Δεν είναι μόνο τα εκατομμύρια των Αμερικανών τα οποία το χρησιμοποιούν. Είναι και μια σειρά από επιχειρήσεις οι οποίες προωθούν τα προϊόντα τους ή, ξέρω εγώ, κάνουν δουλειές μέσα από το TikTok, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου, ξέρω, πάνω από 10.000 είναι. Και ο κύκλος εργασιών του είναι πολύ μεγάλος. Δεν έχει καμία σημασία το TikTok. Δεν είναι μόνο δηλαδή ποιος είναι ιδιοκτήτης, είναι και ο τζίρος που γίνεται πάνω στο TikTok συνολικά.
Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, αντίστοιχα στην Κίνα, είναι ελεύθερα τα δυτικά, ας πούμε, social media, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν πρόσβαση στο X, Twitter, στο Facebook.
Ναι, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί κανένας. Δεν το χρησιμοποιεί κανένας, γιατί καταρχάς είναι πολύ πιο εύκολο, χρησιμοποιούν τα δικά τους τα μέσα, το WeChat και το Weibo, mm-hmm. τα οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένα και μέσα από τα οποία μπορείς να κάνεις αγορές, να κλείσεις εισιτήρια, είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι όλα τα μέτρα, όλα τα επίσης τα social media, δεν επιτρέπονται όλα. Ξέρω, ας πούμε, ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις Viber, ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις WhatsApp, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν όλοι πρόσβαση στο Instagram. Όμως, δεν μπορείς να συγκρίνεις την Κίνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δεν είναι ίδια τα καθεστώτα. Δηλαδή, ναι, είναι λίγο απίθανο. Ναι, να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, ξαναλέω, για να κλείσουμε από αυτό που είπα στην αρχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί θα καταπέσει σε δικαστήριο. Το προσπάθησε και ο Τραμπ παλιότερα. Είναι περισσότερο κινήσει εντυπωσιασμού, είναι κινήσεις πίεσης. Αν θυμάσαι, πριν από 3 χρόνια περίπου, είχαν υποχρεώσει την ByteDance, την εταιρεία που έχει το TikTok, να κρατάει τους σερβερ της σε αμερικανικό έδαφος.
Μάλιστα, ναι.
Αυτό ήταν κάτι πολύ πιο εφικτό και έγινε ένα consortium τότε, στο οποίο ήταν μέσα και η Oracle, ήταν πολλές αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες πήραν ένα κομμάτι των δεδομένων του TikTok και το κρατάνε όντως σε αμερικανικό έδαφος. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν μετακομίσει όλα τα δεδομένα. Αυτό είναι μια πολύ πιο λογική, έτσι σε εισαγωγικά, πρόταση. Γιατί τι λένε οι Αμερικανοί? Οι Αμερικανοί λένε ότι από τη στιγμή που έχετε εσείς τα δεδομένα μας στα χέρια σας και είσαστε Κινέζοι, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μας και είσαστε κατάσκοποι και δεν ξέρω εγώ τι. Από τη στιγμή που τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε κινέζικο έδαφος, τα πράγματα γίνονται πιο ήπια.
Βάλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ, Βάλια μου. Εδώ είμαστε λοιπόν 33 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Η δεκαετία του 2020 έφερε ένα βαθμό χάους που δεν υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Την πρωτοφανή πανδημία διαδέχθηκε ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη. Οι τιμές των τροφίμων και καυσίμων αυξάνονται ταυτόχρονα και πολύ. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή αρχίζει και δαγκώνει πολύ. Η φράση «ζούμε πρωτοφανείς καιρούς» ακούγεται πια κοινότοπη και καινή. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει σημαντικά το παγκόσμιο βιωτικό επίπεδο. Ένα μέτρο αυτού είναι και ο λεγόμενος δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο οποίος για πρώτη φορά που εισήχθη το 1990 έπεσε το 2020. Το HDI, όπως είναι τα αρχικά του Human Development Index, είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα ανάπτυξης των χωρών μετά το ΑΕΠ. Μετρά την πρόοδο όσον αφορά τα κοινωνικά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση, των αναμενόμενων ετών φίτησης σε σχολεία και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ανά άτομο. Λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 13 Μαρτίου δείχνουν ότι το παγκόσμιο HDI ανεβαίνει ξανά, αλλά η πρόοδος είναι αργή και άνεση. Έχουμε λοιπόν τώρα στο τηλέφωνο μας τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δύο είναι οι αφορμές που του ζητήσαμε να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πρώτη είναι το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό εν ώψη ευρωεκλογών και τα επιδόματα στην εργαζόμενη μητέρα, αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Και δεύτερη, αυτά τα οποία συζητήσαμε, αναφέραμε τώρα μόλις, με αφορμή δημοσίευμα στο Economist για τις χώρες με το καλύτερο και χειρότερο βιωτικό επίπεδο. Καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Μιχαηλίδη. Από τα δύο, προφανώς το πρώτο το οποίο είπατε θα απαντήσω με την ιδιότητα του Υφυπουργού. Το δεύτερο, εντάξει, είναι περισσότερο με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού και πράγματι είναι κομμάτι και στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε τώρα είναι μια εφαρμογή νόμου ο οποίος ψηφίστηκε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό άκουσα σήμερα σε διάφορα κανάλια να λένε πω προεκλογικό μέτρο και ούτω καθεξής. Ναι. Δεν είναι προεκλογικό. Έχει ήδη κάποιους μήνες που ψηφίστηκε και αυτό που χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί ήταν η αντίστοιχη πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ, οι διαλειτουργικότητες μεταξύ ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ και όλα τώρα είναι έτοιμα και τρέχουν κανονικά. Ποιο ήταν το γενικό σκεπτικό της κυβέρνησης? όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι θέλουμε δύο πράγματα. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα ζευγάρια τα οποία θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, δηλαδή να μην έχουν, να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα εμπόδια τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν. Και δεύτερον είναι ότι επιθυμούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας ομάδων των οποίων το ποσοστό συμμετοχής είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι στον ευρωπαϊκό χώρο. Κλασική περίπτωση από αυτό είναι οι γυναίκες.
Ναι. Είναι οπότε γνωστό πάντως ότι η υπογεννητικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα, που είναι πολύ σοβαρό θέμα, αλλά και σε άλλες χώρες, συναρτάται άμεσα με το οικονομικό στοιχείο. Δηλαδή δεν γεννάμε παιδιά, δεν κάνουμε, προχωράμε μέχρι ότου στερεωθούμε στη δουλειά μας και έχουμε ένα εισόδημα της προκοπής που μπορεί να αντέξει την τεκνοποίηση και το μεγάλωμα των παιδιών.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αν παρατηρήσετε, ας πούμε, για παράδειγμα, και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις ανεξαιρέτως αναπτυγμένες χώρες, σε περιόδους όπου το βιωτικό επίπεδο ήταν πολύ πολύ χαμηλότερο, η γονιμότητα ήταν πολύ ψηλότερη. Και αν πάμε να δούμε και διαστρωματικά σε όλο τον κόσμο σήμερα, τα ψηλότερα ποσοστά γονιμότητας, παρότι πέφτουν σε όλες σχεδόν ανεξαιρέτως στις χώρες στον κόσμο, είναι ψηλότερα στις φτωχότερες χώρες παρά στις πλουσιότερες. Οπότε αυτό έρχεται σε μερική αντίφαση. Υπάρχουν εξηγήσεις για αυτό εδώ το φαινόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω λίγο στα επιδόματα, αυτό το οποίο κάναμε στην προηγούμενη τετραετία ήταν το ότι εξισώσαμε το χρονικό διάστημα παροχής του επιδόματος μητρότητας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δηλαδή οι μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, που ελάμβαναν αυτό το επίδομα για 6 μήνες, τώρα το λαμβάνουν για 9 μήνες. Και αυτό που κάναμε τώρα είναι το επεκτείναμε και στις αυτοαπασχολούμενες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες, δηλαδή αυτές οι οποίες έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και κάνουν παιδί, για τους 9 μήνες θα λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, δηλαδή συνολικά είναι ένα επίδομα που είναι αρκετά σεβαστό. Το ύψος του είναι κοντά σε 7.500 ευρώ.
Για να πούμε τώρα μερικά πράγματα για αυτό το δίκτυο ευημερίας που δημοσιεύεται μετά μιας έρευνας από το Economist για τις χώρες με το καλύτερο και χειρότερο βιωτικό επίπεδο. Εμείς είμαστε κάπου στη μέση του πίνακα αυτού.
Δεν είμαστε στη μέση του πίνακα. Σε 194 χώρες είμαστε θέση 33, είμαστε πολύ ψηλό.
Ναι, ναι, σωστά. Που οι πρώτες θέσεις όλες είναι, νομίζω, οι δυτικές χώρες, Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες. Έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτό το ο δείκτης ευημερίας είναι, πόσο ακριβής είναι?
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι πάρα πολύ καλό το ερώτημά σας και είναι ένα ερώτημα που απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παραδοσιακά, αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε είναι κυρίως το κατακεφαλήνα ΕΠ, σε αυτό που λέμε σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Αυτός είναι κυρίως δείκτης παραγωγής, δηλαδή δείχνει την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες έχουν παραχθεί. Αλλά έχει διάφορα μειονεκτήματα. Μέσα του στείλτε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την ανισότητα, δηλαδή αν όλο το εισόδημα το έχει ένας άνθρωπος και όλοι οι άλλοι παίρνονται, είναι ισοκατανεμημένο ανάμεσα σε όλους. Είναι διάφορα κομμάτια τα οποία είναι εκτός παραγωγής. Ευημερία, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σκεφτείτε δύο οικογένειες που έχουν και οι δύο, πώς το λένε, για τα παιδιά τους τη φροντίδα, οι μεν πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό, την άλλη την κάνουν οι παππούδες. Ο παιδικός σταθμός καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς. Οι παππούδες δεν καταγράφονται. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο αγαθό έχουν απολαύσει και οι δύο. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Το δεύτερο ήταν το ότι υπήρχε η αιτίαση, το ότι ξέρεις, μπορεί να έχω το ίδιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αλλά στη μία χώρα να ζω 50 χρόνια και στην άλλη να ζω 70. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Οπότε η προσπάθεια η οποία έγινε ήδη από τη δεκαετία του 90 στα Ηνωμένα Έθνη είναι να κατασκευάσουν ένα σύνθετο δείκτη, και αυτό που έκαναν ήταν πήραν τρία μεγέθη, ένα να αντανακλά το επίπεδο της εκπαίδευσης, ένα να αντανακλά το κάποιο δείκτη που να έχει σχέση με το επίπεδο της υγείας και το τρίτο ήταν το ίδιο το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Αλλά στο μένα καθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ένας μετασχηματισμός, γιατί αν το πάρουμε ακόμα και σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης, οι διαφορές είναι κολοσιαίες ανάμεσα στις φτωχότερες και τις πλουσιότερες χώρες, που πιθανόν αυτό να μην έχει τέτοια αντανάκλαση στο επίπεδο ευημερίας. Για την εκπαίδευση πήγαν το προσδόκιμο του πόσα έτη θα σπουδάσει ένα παιδί που γεννιέται τώρα, και για την υγεία πήραν το προσδόκιμο της επιβίωσης. Τώρα, η Ελλάδα σχεδόν πάντα και τώρα σκοράρει καλύτερα από ό,τι είναι το αντίστοιχο κατακεφαλήν εισόδημά της. Δηλαδή, αν πάτε να δείτε αυτό το ακριβώς το άρθρο του Economist που αναφέρατε προηγουμένως, όλες οι χώρες οι οποίες είναι πάνω από την Ελλάδα στην κατάταξη, δηλαδή 32 χώρες που είναι από πάνω της, όλες έχουν υψηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα. Okay. Υπάρχουν όμως πολλές χώρες που έχουν υψηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα από την Ελλάδα, οι οποίες βρίσκονται πολύ πιο κάτω από την κατάταξη της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χώρα μας σκοράρει καλύτερα στους άλλους δύο δείκτες, δηλαδή στο προσδόκιμο της επιβίωσης και στα
υπολογιζόμενα χρόνια στο σχολείο.
Ακριβώς. Τώρα, και στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, η τάση ήταν γενικά ανωδική από το 90, όχι σε όλες τις χώρες, αλλά στις περισσότερες ήταν ανωδική από το 90 και μετά, και μάλιστα το gap, η απόσταση μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών, μέχρι ένα ορισμένο διάστημα συνέκλειναν. Στην πανδημία όλες οι χώρες υποχώρησαν, γιατί οι δύο δείκτες και ειδικά το προσδόκιμο της επιβίωσης πήγε προς τα κάτω σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά και πολλά παιδιά δεν παρακολουθούσαν σχολείο στην αντίστοιχη περίπτωση και το ΑΕΠ έπεσε, οπότε ο δείκτης στις περισσότερες χώρες υποχώρησε. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες έχουν ξαναπιάσει το επίπεδο που ήταν πριν από το 19 και η Ελλάδα το ίδιο. Αλλά υπάρχουν πολλές αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Η τάση πάντως είναι και πάλι ανωδική και από την εμπειρία που έχω από προηγούμενα τέτοια, νομίζω ότι αυτό που λένε στα αγγλικά το catch-up, δηλαδή προσέγγιση, θα γίνει σε κάποιες ταχύτερα, σε κάποιες βραδύτερα.
Κατά τη δική σας επιστημονική γνώμη, ο δείκτης ευημερίας, η μέτρηση του, η εκτίμησή του, μπορεί να πληρωθεί από αυτούς τους τρεις όρους που μελετώνται, δηλαδή το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, πόσο χρόνια φοιτούμε στα σχολεία και το ΑΕΠ, ή μπορεί να είναι κάτι πιο ευρύτερο ακόμα?
Κοιτάξτε λίγο, σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία στο σχετικό τομέα. Η απάντηση είναι γενικά αρνητική, γιατί και αυτοί οι δείκτες που σας είπα, το προσδόκιμο της επιβίωσης δεν είναι ένα νούμερο το οποίο, ας πούμε για παράδειγμα, για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 80 πόσα χρόνια, ας πούμε για παράδειγμα.
Ναι, είμαστε ψηλά εκεί. Ναι.
Ναι, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους μας. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, αν δείτε όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες του κόσμου, αν δείτε σε επιμέρους ομάδες του πληθυσμού, οι διαφορές είναι και σημαντικές. Να μην μιλήσω μόνο για άντρες και γυναίκες, έχουν σχέση και με το εκπαιδευτικό επίπεδο, έχουν σχέση και με περιφερειακές ανισότητες κλπ. Το ίδιο ισχύει και για το ακαθάριστο χώριο προϊόν. Δηλαδή, ναι, ακόμα και αυτός ο μετασχηματισμός που κάνουμε.
Ανά άτομο, το οποίο δεν είναι και πολύ ακριβές.
Λοιπόν, οπότε, τι υπάρχει όμως αυτό το πράγμα? Ενώ έχουν προταχθεί μυριάδες δείκτες στη βιβλιογραφία, τελικά φαίνεται γιατί τελικά το κατακεφαλήν ΑΕΠ κάτι πρέπει να λέει. Όλοι αυτοί έχουν κάποια μορφή θετική συσχέτιση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και επίσης, κατακεφαλήν, και επίσης υπάρχει και μια σχέση αιτιότητας. Αν έχω ψηλότερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, μπορώ να ρίξω πολύ περισσότερα χρήματα, ας πούμε, για παράδειγμα, στην εκπαίδευση και να επηρεάσω και το δεύτερο δείκτη. Υπάρχει βέβαια και το αμφίδρομο. Όταν κάνω καλύτερη εκπαίδευση, αυξάνεται η παραγωγικότητα, αυξάνεται και το ΑΕΠ. Αλλά η μεγάλη αιτιότητα στη βάση της είναι αυτό το πράγμα που είπα. Αυτός είναι και ο λόγος που, παρότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ, ειδικά αυτό σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης, έχει αμφισβητηθεί εντόνως εδώ και 30-40 χρόνια, παρόλα αυτά βλέπετε το ότι η δημοφιλία του είναι αρκετά σημαντική.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα θέλατε να κάνουμε έτσι ένα σχόλιο σε σχέση με τα πολιτικά τεκτενόμενα? Ζούμε σε μια εποχή που έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Πάμε στις ευρωεκλογές. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολίστικο μέρος τους. Οι ευρωεκλογές γίνονται φέτος σε ένα τοπίο εδώ στην Ελλάδα, στο οποίο περισσότερο συζητείται η σύνθεση των ψηφοδελτίων, όπου κυριαρχεί το στοιχείο της αναγνωρισιμότητας, παρά ένα στοιχείο που να εμπεριέχει περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι να είναι πιο ενεργοί και να έχουν καλύτερο λόγο στην πολιτική. Προσπαθώ όσο πιο κομψά να το πω, για να μην το πω.
Όπως φαντάζομαι. Πολύς έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, δεν είναι η ίδια εικόνα μεταξύ των διαφόρων κομμάτων. Δηλαδή, σε άλλα είναι πολύ περισσότερο αυτό που λέτε και σε άλλα είναι αρκετά λιγότερο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο παράμετροι, τους οποίους δεν πρέπει να τις ξεχνάμε ποτέ. Οποιεσδήποτε εκλογές έχουν κάποιο πολιτικό μήνυμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο εσωτερικό. Όμως ειδικά για τις ευρωεκλογές, για το Ευρωκοινοβούλιο που βγάζουμε τώρα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου. ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου αυξάνεται διαχρονικά, διαρκώς, έστω και με πισωγυρίσματα, και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της νομοθεσίας την οποία χρησιμοποιούμε στη χώρα μας ουσιαστικά προέρχεται από αποφάσεις, από συναποφάσεις μάλλον, και του Ευρωκοινοβουλίου. Οπότε νομίζω το ότι η επιλογή του υποψηφίου τον οποίο θα κάνουμε στις ευρωεκλογές θα πρέπει να είναι καθοριστική σημασία και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και το τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο θέλουμε να πούμε πολιτικά, εντάξει τώρα προφανώς με ενδιαφέρει πάρα πολύ η σταθερότητα στη χώρα μας. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει η Ελλάδα και δεν το έχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και πραγματικά αυτό φαίνεται και στις αναβαθμίσεις στις οποίες παίρνει η οικονομία μας και στο πώς μας αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει και στα επιμέρους πρόσωπα τα οποία θα διαλέγουμε να δίνουμε κάποια προσοχή στο να επιλέξουμε άτομα τα οποία πραγματικά μπορούν να προωθήσουν και τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ευρώπη, αλλά και να έχουν και τις γνώσεις εκείνες που να συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διάλογο ο οποίος λαμβάνει η χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο.
Υπάρχει ένας πιο καθαρός, ας το πω έτσι, τρόπος που να μπορεί ο κόσμος να παίρνει ένα feedback, μια ενημέρωση της ποιοτικής συμμετοχής των ευρωβουλευτών που στέλνει στις Βρυξέλλες?
Κοιτάξτε λίγο, το ποιοτικό είναι δύσκολο να το πείτε. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είμαι βουλευτής που να έχω υποβάλει μυριάδες αναφορές, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο και στην πράξη να μην έχω κάνει τίποτα. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι ευρωβουλευτές οι οποίοι πραγματικά να συμμετέχουν σε αντίστοιχες επιτροπές, να έχουν συνεισφέρει με την τεκμηριωμένη άποψή τους και τελικά αυτό να έχει αντανάκλαση στο τελικό κείμενο το οποίο φτάνει στο Ευρωκοινοβούλιο και ενδεχομένως ψηφίζεται. Και αυτό να μην το μάθουμε και ποτέ. Τώρα, το άλλο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει σχέση μόνο με τις ευρωεκλογές, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι γενικότερα με τις εκλογές, γιατί από τη μία μεριά θέλουμε οπωσδήποτε αυτό το πράγμα να είναι κάποια απόρρια της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή ο κόσμος να αποφασίζει το ποιοι θα πάνε στην Βουλή. Από την άλλη μεριά, ας είμαστε και ειλικρινείς, πάντα παίζει ρόλο και η αναγνωρισιμότητα. Για καλό ή για κακό λόγο ή οτιδήποτε. Οπότε πράγματι υπάρχει αυτό το trade-off, η ανταλλακτική σχέση που είπαμε μεταξύ μας. Από τη μια μεριά θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση εκεί πέρα. Από την άλλη, πολλά από τα άτομα αυτά είναι, θα έλεγα, κατά το μάλλον ή τον όχι ιδιαίτερα γνωστά στο ευρύτερο κοινό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακλόγλου, για την ενημέρωση που μας κάνατε. Ευχαριστώ
πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μίλησε στο καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Και με το τραγούδι του Φτερού, το Feather Song, από τον Άλεν Σιλβέστρη, ένα βασικό θέμα από την καταπληκτική ταινία Forrest Gump. Περάσαμε τώρα στην σκέψη της ημέρας που θα μας την πει τώρα ο μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος αείδη δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης. Συνθέτει και παρουσιάζει για μας σήμερα την κατ' αυτόν Παπανοτιάδα.
Εγώ είμαι με τον Παπανότα. Προσέξτε τώρα. Έρχεται ο πρόεδρος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Σου λέει σε θέλω στην Ευρωβουλή. Μα γιατί τέτοια τιμή σε μένα, πρόεδρε? Γιατί είσαι ωραίος τύπος και φίρμα. Με συγκινείς, πρόεδρε, δέχομαι. Δηλαδή, εσείς όχι θα λέγατε. Περνούν λίγες μέρες και κάποιος ανακαλύπτει ότι ο Φέρελπης Ευρωηγήτορ είχε ξεστομίσει κάπου κάποτε απρόσεκτο ολίγον σεξιστικό σχόλιο του στυλ «Όταν μια γυναίκα δεν μιλά και ανέχεται την κακοποίησή της, τότε πρόβλημά της». Πολλοί έχουμε πει κάτι αντίστοιχο σε επιπόλαιες συζητήσεις μεταξύ Ούζου και Μεζέδων και ευτυχώς κάποιος πιο σοβαρός μας βάζει ενίοτε στη θέση μας, μιλώντας για την ανυμπόρια του θύματος να αντιδράσει. Και ναι ρε παιδιά, συγγνώμη, αστόχαστα μίλησα, δεν θα ξαναγίνει. Και ο διασυρθής Παπανότας κάτι τέτοιο ψέλησε. Δεν εννοούσα, παρεξηγήσατε, αλλά το κακό είχε γίνει. Λαύροι οι άτεγκτοι κατακέλλοντες πρώην συνοδοιπόροι, ηγέτες της αποσχιστήσας, μικρής πλέον πλην τιμίας αριστεράς. Τώρα, το ότι οι ίδιοι είχαν χειροκροτήσει τις σεξιστικότατες αγορεύσεις του «Εσείς στα τέσσερα» συναγωνιστή Καμένου, την υπουργοποίηση της κυρίας Παπακώστα με τους μετανάστες Κατσαρίδες, τη συντροφικοποίηση της ανεκδίγητης Ραχίλ Μακρύ και του ευρεοφάγου περιφερειάρχη Καρυπίδη, μεταξύ άλλων, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ως γνωστόν οι αξίες ανασύρονται όταν μας βολεύουν και έπειτα ξαναμπαίνουν στο πορφυρό σεντούκι με τα ιερά κοιμήλια. Απεπέμφθει ο ένοχος. Πού να μπλέκουμε τώρα, δείχνει πυγμή ο πρόεδρος. Είσαι καλός μόνο για μπύρες, του απαντά έξαλλος ο απόδειο Πομπέος. Με φάγατε μπαμπέσικα φαρισαίοι. Ένα δίκιο το έχει, αλλά το ξανασκέφτεται, τα μαζεύει. Τα έριξα στην αριστερά λόγω επικαιρότητας. Άδικα. Όλοι κάνουν πως δεν βλέπουν την ουσία. Το πού έκανε την ατυχή δήλωση ο ατυχής. Μα όπως και εμείς, μεταξύ Ούζου και Μεζέ, στα πρωινάδικα, που ασχολούνται με το σχολιασμό της καθημερινής ελαφρότητας, δηλαδή της αχλαμάρας, μεταξύ ζωδίων και συνταγών, χρήσιμα είναι αυτά, μαθαίνουμε ποιος χώρισε, ποια φλέρταρε, τι φόρεσε και άλλα σημαντικά. Δεν ενόχλησε η υποψηφιότητα ενός εκπροσώπου της υποκουλτούρας, αλλά μια αστόχαστη, εναρμονισμένη με το περιβάλλον, εξυπνάδα. Να μην υπάρχουν και τέτοιες εκπομπές. Μωρέ, αφήστε τα λουλούδια να ανθίζουν, αλλά πόσο ελαφρό σας φαίνεται να αναθέτουμε στους εμπόρους της ελαφρότητας τις αποφάσεις για την πορεία της Ευρώπης. Δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, περίεργοι, σφάζονται στην ποδιά της κάθε τηλεπερσόνας, του ποδοσφαιριστή, της λαϊκοπόπ τραγουδίστριας, του αγαπημένου μας ηθοποιού στο σύριαλ, του οτιδήποτε, αρκεί να είναι αναγνωρίσιμος. Δηλαδή, ένας τηλεδιάσημος δεν μπορεί να έχει πολιτική γνώμη και ικανότητα. Είδαμε και κάποιους πολιτικούς, θα μου πείτε. Βεβαίως. Άρα, να την έχει παρουσιάσει πριν μοστράρει αυτάρεσκα στα ψηφοδέλτια και να κριθεί επ' αυτού, όπως και αυτή. Τι να σου κάνουν και τα κόμματα. Η πολιτική πλέον ως lifestyle. Η πολιτική του TikTok, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η πιο χαρακτηριστική δήλωση προήλθε από τον υποψήφιο συμπαθέστατο τραγουδιστή των Pix Lux. Διαβάζω. Είχα μια πρόταση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατέβω για ευρωβουλευτής. Το σκέφτηκα. Το ένστικτό μου λέει να το δοκιμάσω. Α, δεν ξέρω τίποτα. Δεν είμαι μέσα σε τίποτα. Είμαι καινούριος. Αλλά έχω αγνές προθέσεις. Νομίζω ότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας χρειάζεται ανανέωση. Μπροστά στην αγνότητα, ποιος να δώσει σημασία στο «δεν ξέρω τίποτα». Καλημέρα και καλή μας τύχη, συμπατριώτες Ευρωπαίοι.
Ωραιότατη σκέψη της ημέρας με τίτλο «Παπανοτιάδα» από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη μας δίνει τις σκέψεις του κάθε Δευτέρα. Και τίνω και εγώ να συμφωνώ σε πολλά από αυτά που είπε και κυρίως όσον αφορά και την απορία του Μπάμπη του Στόκα. Και εγώ μεταξύ μας τώρα το ένστικτο, γιατί λέει με ένστικτο αποφάσισα να κατέβω κι εγώ. Με ένστικτο λέω κι εγώ να γίνω μέλος των Pix Lux. Για να κλείσουμε την εκπομπή με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το If I Fall Behind. Εάν μείνω πίσω, θα σε περιμένω και είμαι σίγουρος ότι θα με περιμένεις και εσύ. Ο Bruce Springsteen στο τραγούδι αυτό. Εμείς σας χαιρετάμε, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια πάντα ώρα εδώ στον Καθρέφτη.
We said we'd walk together, darling, come what may. And then come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, my hand should slip free, I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? Steps for so differently. I wait for you. Should I fall behind? You wait for me. Make our steps clear so the other may see. I'll wait for you. Should I fall behind? Will you wait for me? Will you wait for me?